Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyati Vobkent tumani Qatag'an qishlog'idan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, 1990-yilda aholiga berilgan tomorqa yerlari tuman hokimining buyrug'i bilan tunda haydab tashlangan. Shu bir parcha yer kam ta'minlangan, kambag'al, ishsiz odamlarning dardiga malham bo'lib turgandi. Kimdir bu yerga kuzgi bug'doy ham ekkandi. Hokimiyat odamlar to'polon qilmasin deb tunda yerni haydattirib tashlabdi. Shu paytgacha aholi yerning solig'ini to'lab, shundan tirikchilik qilib kelgan. Bu yog'iga endi tirikchilik yanada og'irlashadi. Qorin to'qning qorni och bilan ish yo'q ekan, deydi o'qituvchi. O'qituvchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Vobkent tumanining o'zini bir nechta joylarida mana 89-yilda berilgan uchastka emas, mana bu tomorqa yerlari bo'ldi, foydalanish uchun berilgan edi. Shuncha 89-yil birinchi prezidentimizga uni farmoni bilan berilgan edi bir payt. Lekin amalda hozirgi kunga qadar kimlar foydalangan, kimlar foydalanmagan, men demoqchi bo'lgan fikrimki, ana shu hozirgi ayni paytda Vobkent tuman hokimini topshiriq bilan deb aytibdi, biz chiqdik, lekin yer davlatniki olinishi kerak degan fikrlar kelibdi. Demoqchi bizaki yetisetovlik qoluvdi bir harakatda, lekin vaqtida solig'ini to'laydi yetisetovlik tomorqa yeri bo'lligi uchun. Xullas qilib demoqchimanki, yetisetovlik qoluvdi necha yillar oldin. Fermerlarni tashabbusi bilan bo'ldi hokimni olish to'g'risidagi qarorlari deb nima qildilar, yetisetovdan qilib beruvdi, lekin solig' yetisetovda deb kelinganida to'lab kelmayapti. Vaholanki, ana endi kecha oldingi kun, kechqurun tunda fermerlar hech qanaqa xalq bilan ham murojaat qilmasdan, xalqqa bildirmasdan, bir yig'ib, maslahatini aytib, mahallalarni yig'ib, nima fikrlar bildirmasdan yerlarni haydab yetibdi-da, haydab degan kechqurun tunda qilgan shu ishni.
Demak, u yerlar, shu tomorqa yerlari sizlardan olib qo'yilyapti, shundaymi?
Olib qo'yilyapti tomorqa yerlari, hech qanaqa asossiz yoki aytilmayapti ham hattoki. Ana prezidentning qarori bo'lak bo'lsa, uni aytsin. Yoki hukmni o'zi buyruq bo'lak bo'lsa, o'sha hukumatni o'zidan kelib aytib, xalqqa tushuntirish ishlari olib borsaydi, balki shunaqa muammo bo'lmasdimi? Mahallaga boramiz, sanning hukmni buyrug'i. Ha, hukm kerak ekan. Fermerlar xalqdan so'rab o'tirgan yo'q. Yana eng achinarlisiki, biz hayishmaymiz. To'g'risi, davlatning budjetidan oylik olamiz. Vaholanki, bu yerda kam ta'minlangan oilalar bor. O'quvchisini yo'qotgan oilalar bor, ehtiyojmand oilalar bor. Bunday yerlarda hech kimni inobatga olmasdan bug'doy ekkanmi, hattoki uch marotabalab hosil oladi yeridan, bir shunaqa sharoit. Hamma ham oliy ma'lumotli o'qib, har oy oylik oladigan sharoitda emasiz-da yashayotgan hududda. O'sha uchun ham shularni ham inobatga olmasdan yerlarni ag'darib tashladi. Chayon traktorlar esa ketirib, ag'darib shu daraxtzorlargacha buzib, shunaqa holatlar bo'lyapti-da, bir achinarli ahvol. Ba'zi bir o'zini bir tushungan, bilgan qishloqlarimizda esa yetpasiga qarshi turib turibdi, ularni esa tomorqalarini o'rgani yo'q, bilmayapti. Endi qaror hammaga tengku, qaror bo'lsa nima uchun bir xil emas?
Tomorqalarga faqat ekin ekilganmi yoki uy-puy ham qurishganmi?
Yo'q, uy qurilmagan, bizani hududga faqat ekin qishloq hududidan 1 kilometrdan narigidagi berilgan uylar. Mana uy qurish imkoniyati qurilmagan.
Nechta xo'jalik bor, qancha odam yersiz qoldi? Tomorqalar aholi uchun nima edi endi, masalan, tirikchilikmidi yoki boshqa
shunga? Tirikchilik bir to'xtada. Ana endi mana bir ishni holatini mana ko'tarib ko'rsangiz, qishloq aholisini chetki qishloqlar deb turamiz-da. Birda info'da bir ichida qolgani shu fermerni berayotgan arzimagan ish haqiga qarab qolgan. Plus yana mayli, g'ozapoya oyligimiz deganda ichlaydi. Berayotgan yetti tovga qoramol o'qish imkoniyatini bergandir, bug'doy bo'lsa 1 yillik nonidan kafolatlab qo'ygandir, shu maqsadda bo'lyaptida. Xalqimizni farovonligi to'g'ri yuqoridan aytilyapti. Farovonlik bilmadim, bu 70% farovonlik faqat rahbarlargami, tushunmadim. Xalqqa lekin bu narsa kelgani yo'q farovonlikni, yana aytaman shu gapni,
deydi Buxoro viloyati Vobkent tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.